Tas ir sports. Jā, tas nav patīkams mirklis Latvijas komandai, jo pa lielam tas gala lēmums tika pieņemts vakar. Jo tad, kad mēs paziņojām sastāvu, mēs vēl bija. Mēs skatījāmies, kāds būs varianti, un tāpēc arī viņa palika pieteikumā. Anastasija ir, diemžēl, muguras trauma. Līdz pēdējām cīnījāmies, pat ne cīnījāmies, viņa mēģināja. Apmeklēja 5 dažādus ārstus, gan Amerikā, gan tagad Austrijā esošajā dzīvesvietā. Nu, tas gala spriedums ir diezgan mums nepateicīgs. Lejā mugurā viņai ir starp kauliem muskuļa plīsums un ārsti. Ir kategorijas pret pēc konsultācijām ar visām iesaistītajām pusēm. Tas šoreiz mums nelabvēlīgs rezultāts.